Ikaze nanone muri iki cyigisho tuganira na Professor Walter. Hello Walter. Na urakoze kubana natwe kandi nkuko bisanzwe utangira udusengera. Daturi mu ijuru tubayeho mu gihe gikomeye cyane kandi abantu bafite ibibazo byinshi. Dufashe data kugumuka wawe wera kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Hari ibyavuzwe ku byigisho twakoze kandi hari n'ibibazo byabajijwe, kandi niba ari byiza kuri wowe, mbese twatangira tuganira kuri ibyo bibazo. Nibyo, reka tubivuganeho. Nabonye hari abagize urujijo ku kimenyetso cy'inyamaswa, none hari icyo wabivugaho? Hari umucyo waduha? Yego, nshobora kubona ko mu bibazo abantu babajije kuri chip, microchip, bibaza niba icyo ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa, ni insanganyamatsiko y'ingenzi kuyivugaho. Kandi mu isi hano hanze hari ibitekerezo byinshi biri mu barokore bavuga bati ikimenyetso cy'inyamaswa ni microchip ishyirwa mu kiganza cyangwa ku ruhanga, maze bikagirana isano n'ikarita ya banki iriho amakuru y'uriwe n'andi makuru umwuga wawe n'ibindi nk'ibyo. Bati none icyo nicyo kimenyetso cy'inyamaswa? Icyo kibazo ugomba kugisobanukirwa wifashishije Bibiliya. Inyamaswa ni iki kandi ikimenyetso cyayo ni iki? Wakubwira ibyo ni Bibiliya yonyine, kuko Bibiliya irabivuga. Bibiliya itubwira ko inyamaswa ukurikije Bibiliya ni ububasha mu bya politike. Ukurikije Danieli 7, izo nyamaswa ni uko ari nyine ubami bane bazaduka mu isi cyangwa ubwami bune. Rero inyamaswa ni ubwami. Umugore muri Bibiliya ni itorero. Niba rero ufite umugore wicaye ku nyamaswa, ubwo ni umugore cyangwa se itorero riyobora sisiteme za politiki za leta. None inyamaswa ni nde? Ubwo uba ugomba kujya mu byahishuye 13, maze ukabona ubusobanuro iyo nyamaswa. Kandi mu byahishuye 13 ni inyamaswa ifite ibimenyetso byose bivugwa ku nyamaswa nyezo muri Danieli 7. Aho ufite inyamaswa ya mbere imeze nk'intare, ya kabiri nk'idubu, ya gatatu nk'ingwe, iya kane itabona uko isobanurwa, yari ifite amahembe 10 ndetse n'ihembe rito ryaje kuza hanyuma n'ibindi. Noneho mu gitabo cy'ibyahishuwe iyo nyamaswa ya mbere mu byahishuwe 13 ikaba ifite bya bimenyetso byose by'inyamaswa enye ibyihariye. Kandi abagorozi bose, yaba Martin Luther, yaba Johann Knox, yaba Johann Calvin, ndetse n'ababwiriza butumwa babizera Bibiliya baje kuza nyuma nka Wesley n'abandi bose bemeranyije bashingiye ku bimenyetso bivugwa ku nyamaswa yo mu byahishuwe 13 kiyo ari inyamaswa ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. kiliziya gatulika y'i Roma nibyo torero ryonyine nibyo dini ryonyine ritari umugore gusa itorero ahubwo n'inyamaswa ni na politike kuko ifite ubunyapolitike muri iyo kandi inzego z'imiyoborere zayo nako bimeze no mu bami n'abamikazi n'ibikomangoma aha bakaridinari bavuga ibikomangoma maze papa akavuga umwami niko byubatse iyo system rero ni inyamaswa koko kuko ifite ubunyapolitike muri iyo kandi iyo nyamaswa igomba kubifite n'ikimenyetso niba ushaka kumenya ikimenyetso cyayo kandi cyari cyo ahantu wonyine wabona icyo kimenyetso ni ukubaza inyamaswa ukabaza uti wa nyamaswa ikimenyetso cyawe ni ikihe Imana kandi nayo ifite ikimenyetso muri Bibiliya cyangwa ikirango bana wasoma isezerano rya kera ukabona ku isabato ari cyo kimenyetso cyangwa ikirango cy'uko Imana ariyo yeza ifite imbaraga zeza mu mibereho yacu bisoma muri Ezekiyeli n'ahandi hose muri Bibiliya ubwo rero ikimenyetso cy'ubutware cyangwa ububasha bwayo ni isabato kuko mu minsi itandatu ariyo Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose ikaruhukira kuwa karindwi hakakubwira ko ibintu byose ari iby'Imana kuko ariyo yabiremye kandi ikaba yaracunguye ubwoko bwayo ikabuvana muri Egiputa ukabwirwa ko uri uw'Imana kuko yagucunguye Kiliziya Gatulika nayo yagaragaje henshi mu mateka yose y'isi ko ikimenyetso cy'ubutware bwayo bwa gishumba ari ukiri hejuru ya Bibiliya kandi ikaba yarashoboye kuvana ukwera ku isabato ya Bibiliya ku munsi wa karindwi ikabishyira ku munsi wa mbere ikakigaragaza nk'ikintu gikomeye kandi mu nama yabereye i Trente yabivuze neza ivuga ko icyo ari ikimenyetso cy'ububasha bwayo bwa gishumba kandi abaprotestanti ntibirengagije ibyo bavugaga yuko Bibiliya ari wo mutware wabo ukomeye kandi bakaba batagomba kumvira papa kuruta uko bumvira ibyanditswe byera bavugaga rero yuko icyumweru ari ikimenyetso cy'ububasha bwabo kandi icyo kimenyetso kigomba guhatirwa abantu mu nyandiko zose zanditswe mu mateka ndetse n'ibikorwa byabaye byagaragaje ibyo Roma yamugirana intambara n'isabato ya Bibiliya aricyo kimenyetso cy'Imana kandi muziko yagihinduye igashyiraho ikimenyetso cyayo ubwo rero ni ikibazo gishingiye kukumvira mu gihe rero cyahazaza niba ikimenyetso kigomba kugira isano n'imico mbonera bivuga ngo ninde ngomba kugira nyambere mu mibereho yanjye ni Imana yo muri Bibiliya cyangwa ni itorero kiliziya n'imiyoborere yayo n'ubuhe bubasha ngomba kunamira mu buryo bw'umpagakiza n'uwo ngomba kubaha niba ibyo bibiri rero bitangiye guhangana ubwo haza amahitamo niba Imana insaba kwemera ubutware bwayo na kiliziya ikansaba kwemera ubutware bwayo ubwo noneho mba mfite amahitamo iyi chip rero ntabwo yaba iri muri uwo murongo w'ikimenyetso ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa kuko inyamaswa ni kiliziya Gatulika y'i Roma kandi iyo nyamaswa yihamirije ikimenyetso cyayo icyo ari cyo rero iyo chip niyo gufasha gukora banking ibibazo bijyanye na banki ishobora kuba uburyo bwo kwereka abantu b'abanyabutwari uko ukoresha banki yawe ariko ntabwo ari ikimenyetso nyamaswa wenda yabiteguriza kubuzwa kugura no kugurisha ariko ntabwo ari ikibazo kijyanye n'imico mbonera ntabwo ari ikibazo cy'imico mbonera uko nkoresha account ya banki yanjye konti ya banki yanjye kuko ni karita ya banki ubwayo yakwitwa chip sintekereza kandi ku Imana irajwe ishinga no kumenya ngo nkoresha gute karita yanjye ya banki ikimenyetso kizashyirwa mu kiganza wenda kigomba kuba giha abantu umudendezo wo guhitamo ariko mwibuke yuko na chip nk'ikarita yavuguruwe mu kwezi kwa cyenda ku mwaka ushize ahagaragara hajyaho ahutuye akazukora ibikuranga byose na social security byose biba bihari kuri iyo karita ya banke rero byajya mu kiganza cyangwa mu ruhanga n'uburyo bwo kugenzura wenda yego bishobora kuba muri sisteme yo kumenya uburyo ugura n'ukugurisha ariko si ikimenyetso cy'inyamaswa kuko ikimenyetso cy'inyamaswa kigomba kuba dukurikije Bibiliya ari ikimenyetso cy'inyamaswa nyine inyamaswa ikaba Kiliziya Gatulika kandi ikaba ifite ikimenyetso cyayo. Niba wenda abantu bashaka kumenya amakuru menshi kuri ibyo bagomba gukora etide iri serie bagomba kwiga bashimikire Bibiliya cyangwa se bakareba ibyigisho twakoze nk'icyitwa Crime of Ages cyangwa se icyaha cy'ibihe byose bakabona uburyo Kiliziya Gatulika yihamirije ko yavanye ukwera ku isabato ku munsi wa karindwi kagushyira ku wa mbere. Hari ikindi cyigisho kinje mu bitekerezo cyitwa inyamaswa ebyiri zihinduka inshuti, two beasts become friends, ni cyigisho kivuga umurongo ku murongo mu byahisho 13 aho twavuze sisteme ebyiri za politiki uburyo zikorana kugira ngo zishyire ikimenyetso inyamaswa kandi zigihatira abantu. Mwibuke kandi ko ikimenyetso inyamaswa gifitanye isano no kuramya kuko mu byahishuwe baravuga ngo baramya ya nyamaswa rero kuramya bishingiye ku kwemera ububasha bw'uramya ndamya Imana kuko nemera ko ifite ubutware mu mibereho yanjye iranduta indusha ububasha kandi ubwo nyigomba kuyubaha irabikwiriye kuko ifite ubutware. Niba imiyoborere runaka abayobozi bafashe ubutware bugenewe Imana maze bagashyiraho amategeko cyangwa ikimenyetso gitandukanye n'icy'Imana ugomba afite amahitamo. Rero hari ibyigisho byinshi abantu bashobora kureba wenda uze gushyira link hasi iki cyigisho kugira ngo baze kubasha kubireba. Yego ndaza gushyira izo link mu byo bavuze bayo babireba. Hari ikindi kibazo mfite nabonye babashije mbese cyaba ari ikibazo kijyanye n'imico mbonera iyo microchip ihatiwe abantu kuyishyirwaho bakaguhatira kuyifata. Icyo ni ikibazo cyiza ariko se cyari ikibazo cy'imico mbonera gufata ikarita ya banki? Oya, ntabwo cyari ikibazo kijyanye n'imico mbonera. Rero bishingiye ku mico mbonera iyo ari yo wenda bishobora kuba bifitanye isano mu gihe amabanga yawe afashwe nk'ingaruka yo gufata iyo karita. Kandi wenda ubwo ntekereza ko binashoboka ariko ubwo ntekereza ko iramutse iteye gutyo abantu ubwo bayanga kandi ibihugu byinshi mu buryo runaka bamaze no kuyishyiraho. Sintekereza ko icyo ari ikibazo kijyanye n'imico mbonera niba iyo karita ishingiye gusa ku buryo ugura n'uburyo ugurisha kubera sosiyete yo kutagendana amafaranga mu ntoki ahubwo ukagira credit card cyangwa se ikarita ya banki gusa. Ariko haramutse hari ibindi bibazo birenze ibyo ubwo cyaba ari ikibazo kijyanye n'imico mbonera. Ariko niba ari ibya banki gusa no gukoresha konti yawe sintekereza ko ubwo cyaba ari ikibazo cy'imico mbonera. Nubwo mu bucurabwenge bw'abantu bo hanze bihinduka imico mbonera ariko muri banki niba ari banki gusa ntekereza ko bitagira nihuriro n'imico mbonera. Hari ikindi kibazo nabonye mu byo bavuze mu cyigisho kimwe twakoze twakoreshaga kompyuta za Apple. Wigeze no kubimbwiraho ko hari abantu babigizeho ikibazo bibaza bati kuki bakoresha ama kompyuta ya Apple ariko tuba mu isi dutuye mu isi ntabwo bivuze ko tugomba kuba bisi. Ariko se ninde ugenzura inganda zo mu isi? Ni mega corporation. Ninde ugenzura mega corporation ukurikije ibyanditswe byara ni Babuloni? Babuloni ni igenzura mega corporations. Rero hari isano hagati y'ibintu by'iyobokamana n'ubukungu, isi y'ubukungu. Kandi twakoze ibyigisho byinshi hashize kuri icyo kibazo, ariko abantu ntago bashaka wenda kureba ibyigisho byose by'itero gikaze ngo barebe aho ibyo bintu bihuriye. Ariko ubu noneho ntekereza ko bafite igihe, baragifite, ndashyiraho link reba igitero gikaze, bongere bagisubiremo. Ni seri, ni urukurikirane rw'ibyigisho nakoze kera, ariko n'ubu ngubu biracyafite agaciro nubwo ari ibya kera. Ni icyigisho mu by'ukuri, ni ibyigisho nakoze kera kandi n'ubu ni byiza kubireba. Wenda ubu abakinnyi bari barimo wenda basimbuwe n'abandi, ariko sisiteme ziracyari zimwe. Rero ku kijyanye na computer za Apple, reka turebe. Niba ushaka kuba umwe muri mega economic structure z'isi, ugomba kuba muri iyo sisiteme. Kandi izo sisiteme ntabwo ziyobowe n'Imana, ahubwo ziyobowe n'imbaraga z'ubupfumu. Niba ntwaye moto iriho ibimenyetso by'ubupfumu, niba wenda nguze ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose gishushanyijeho ibimenyetso by'ubupfumu n'ibindi byose nk'ibyo, byose birimo aho. Niba mfashe urugero wenda nkafata kampani za petroleum, byose biriho ama esoteric symbols, ibimenyetso by'ubupfumu byinshi cyane byahere kera kandi n'uyu munsi biracyariho. Kandi hari kampani nyinshi zishyiraho na Pegasus, imana y'urupfu. Imana y'urupfu igashyirwa ku kintu wenda ushobora kugenda ukagura. Rero imitekerereze yanjye ni iyi: ndi mu isi kandi ngomba gukoresha sisiteme yo mu isi, si ngomba kwinjira mu bimenyetso by'ubupfumu n'imitekerereze yabyo ngo bintware. Ariko se nshobora gutwara imodoka iri muri sisiteme y'isi kugira ngo nkore umurimo w'Imana? Yego, nshobora kubikora. Mbese nshobora gukoresha kompiyuta kugira ngo nkore umurimo w'Imana? Nshobora wenda no kuyikoresha mu bwiyemezi n'ubwirasi, nabyo birashoboka. Ariko ubwo kiba ari ikibazo cy'imico mbonera. Niba ibyo mbikora mu buryo bwo kubaha Imana cyangwa mu buryo bwo kwiyubahisha, niba rero mbikora mu buryo Imana yemera, shobora reka mbivuge gutya, gukoresha ibikoresho bya Satani n'amafaranga ya Satani kugira ngo nteze imbere umurimo w'Imana. Yego, amen, urakoze. Noneho hari n'urujijo abantu bagize ku gihe gito cy'umubabaro n'igihe kirekire cy'umubabaro. Mbese wasobanura itandukaniro? Ni ibintu by'ukurikirane. Igihe kigufi cy'umubabaro ni igihe kigomba kubanziriza gushyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa. Mu yandi magambo, ibiza, ibibazo bizakomeza kwiyongera, indwara. Kandi ugiye muri Mateyo 24 wareba uko bizakurikirana kugeza ku mperuka. Hazabaho ba Mesiya benshi, kandi n'uyu munsi hari ibibazo byinshi. Bavuga bati Mesiya agiye kwiyerekana, habeho ibihe bikomeye. Ariko Yesu yaravuze ati nimwumva ko ari mu cyumba runaka ahantu cyangwa mu butayu, ntimuzajyeyo, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ubwo rero dufite ibihe by'akababaro, ibihe by'akaga. Hari igihe cyitwa igihe kigufi cy'umubabaro, igihe uburenganzira bwawe busakurwaho, maze ibihugu bikarakara, amahanga akarakara, hakabaho abantu bavuga bati turashaka imico mbonera isubizwaho. Maze abantu bakavuga bati imico mbonera dore yavuyeho, dufite ibibazo byinshi cyane byakurikiye ibyo, dufite ibiza, dufite indwara. Ubu baranavuga yuko izi virusi zaje kubera ko abantu baretse Imana. Ako kanya ibyo bizatuma abantu batangira gushyiraho amategeko yo mu iyobokamana. wenda niba tuvuze amategeko ya Noha igihe twavuze muri cya cyigisho cy'ubushize, hari amategeko ajyanye n'iyobokamana, kuko ugomba kwemera Imana imwe kandi ntugomba kuyituka. Iryo ni itegeko, iryo ni itegeko, kandi bivuze ko iryo tegeko rigomba guhatirwa abantu. Ubwo rero hagomba kuba amategeko y'iyobokamana ari mu mategeko agomba kuzahatirwa abantu. Ni amategeko menshi cyane agiye ari mu duce twinshi agomba guhatirwa abantu. Niba kandi ugomba kwemera Imana imwe, ako kanya ugomba gushyirirwaho n'umunsi wo kuramya iyo Mana imwe. Ibi biza byose n'ibi bibazo hamwe n'iki gihe kigufi cy'umubabaro turimo, aho uburenganzira bwawe buvaho kugura no kugurisha bigakurwaho kubera ibintu runaka, bivanaho abantu umudendezo wo kugenda bakaguma mu mazu, bizageraho abantu bavuga bati ibintu birimo birabaho kubera ko twaretse Imana, twavanye Imana mu kwigisha kwacu abana bacu mu mashuri, twayivanye mu biro byacu, nta nubwo dore dusenga neza, turimo turica ejo hazaza h'abana bacu, reka tugarukire Imana n'ibindi n'ibindi. Ibyo rero bigomba gutuma habaho amategeko ashyirwaho. Rero igihe kigufi cy'umubabaro kizasozwa n'amategeko azashyirwaho agahatirwa abantu kugira ngo bayumvire. Kandi ayo mategeko igihe azamara gushyirwaho, amategeko atandukanye n'ay'Imana ariko adatandukanye n'aya nyamaswa tubuzwa kuramya, ubwo haba hari amahitamo y'imico mbonera. Kandi igihe ayo mategeko y'imico mbonera azaza, hazaza igihe kirekire cy'umubabaro, ibyago bigwe. Nyuma y'uko ayo mategeko ashyirwaho, hazabaho kandi gahe gato igihe abantu bagomba guhitamo imico mbonera, kuko ntabwo imbabazi zarangira amategeko atarashyirwaho. Amategeko azashyirwaho maze abantu bahitemo hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu, maze igihe ayo mategeko azagongana, ni ikibazo cy'amahitamo y'imico mbonera, ni ikibazo cyo kuramya. Binyibukije ikintu cyanditswe mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, ni mu gitabo Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igice cya cumi kivuga igihe kigufi cy'umubabaro. Igihamya cya 1508 haravugwa ngo itangira ry'icyo gihe cy'umubabaro rivugwa aha ntabwo rirebana n'igihe ibyago bizatangirira guswa ku bantu, ahubwo ni igihe kigufi kizabanzirizaho gato, mu gihe Yesu akiri mu buturo bwera. Muri icyo gihe ubwo umurimo w'agakiza uzaba uri kugera ku iherezo ryawo, imivurungano izaba yumvikana ku isi kandi amahanga azaba yarakaye, ariko nyamara azaba agifatiriwe kugira ngo ataburizamo umurimo wa marayika wa gatatu. Biratangaje, biratangaje. Mu yandi magambo, ayo mategeko atandukanye n'ay'Imana afite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubu rero tugomba kuba turi mu gihe gito cy'umubabaro, hazaza igihe kirekire cy'umubabaro, igihe ayo mategeko azamara gushyirwaho abantu bagahitamo, maze ibyago bize, maze Imana nk'uko yabisezeranye izarinda ibyago abantu bose banze ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu bagomba kumva ikimenyetso cy'inyamaswa, niyo mpamvu abantu bagomba kureba ibyigisho bitandukanye bakareba icyo Bibiliya yavuze kuri ibyo. Kandi muri icyo gihe cy'umubabaro, ni igihe nanone cy'umubabaro wa Yakobo. None igihe cy'umubabaro wa Yakobo cyari iki? Yakobo birababaje, yari yaracumuye mu buryo yabonye umugisha wari waragenewe Esawu w'umwana w'imfura. Muri ubwo buryo yakiranye n'Imana kugira ngo amenye ko yababariwe cyangwa atababariwe. Igihe rero imbabazi zizarangira, maze ukaba nta kintu wakora ku gakiza kawe uretse gusa kwishigikiriza kuwagucunguye Yesu Kristo, ni igihe uzajya mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo, maze ugakirana n'Imana ukavuga uti, ese Mana, ibyaha byanjye byose narabyicujije, mbese nababariwe ibyaha byanjye byose, mbese wanyuhagiye mu maraso y'umwana w'intama mbese hari ifuti byakubujije gukomeza umurimo wo kunyeza ibyo nibyo bihe ubwoko bw'Imana buzaburimo by'umubabaro maze aho hakazamo kwizera kwizera gufata amasezerano y'Imana kandi kwizera ntabwo kureka amasezerano y'Imana ngo agende nk'uko Yakobo atigeze reka Yesu cyangwa marayika igihe yakiranaga nawe yaravuze ati ntabwo nkurekura keretse umpaye umugisha aho niho kwizera kwacu gushingiye kwishingiriza kuri Kristo ukavuga uti ntabwo nkurekura keretse umpaye umugisha kandi biri yavuga ngo yaranesheje yanesheje Imana buri muntu wese wagize Yesu Kristo ingabo ye yubatse ku rutare azanesha kuko Yesu Kristo azamukingirisha gukiranuka kwe noneho mu gihe kigufi cy'umubabaro hari ibyo twakora igihe kinini cy'umubabaro ibyago bigwa nta kintu wakora uzaba wishinkirije ku Mana gusa uzaba ugomba kujya mu butayu mu misozi kuko ubwoko bw'Imana buzarenganywa abazanga ikimenyetso cy'inyamaswa kandi bazavuga ko abo bantu ari abanzi b'ibihugu kuko isi yose izaba iri hamwe yemeza ikintu kimwe mu bumwe bavuga bati dore itsinda rivuga ngo oya rivuga ngo ryishingize ku mategeko y'Imana rero hazaba umujinya mwinshi amahanga azagirira abo bantu n'akarengane maze bahunge bajye mu misozi ubwo rero bazaba bagomba kwishingiriza ku Mana gusa bishyize Imana amasezerano y'umugati n'amazi Imana igomba gutanga niba ngombwa izamanura manu cyangwa ibikona bigaburire ubwo bwoko nk'uko byari biri mu gihe cya Eliya ariko muri iki gihe kigufi cy'umubabaro shaka ubutaka aho ushobora guhinga imyaka kuko ikibazo cyo kugura no kugurisha kizakomera ni igihe kibanziriza gushyirwaho kw'ikimenyetso cy'inyamaswa aho kugura no kugurisha bigomba kuvanwaho burundu binyuze mu mategeko yerura inyamaswa ya mbere ariko bakaba batarajyaho noneho ikibazo cya nyuma ushobora kuduha umucyo igihe cy'umubabaro kizatangira ryari igihe cya nyuma iminsi ya nyuma izatangira ryari ukeneye kumenya ibyo wasubira muri Bibiliya usomye Daniyeli 12 hakubwira ko igihe cy'imperuka cyatangiye ukurikije ibya Daniyeli 12 ku iherezo ry'imyaka 2600 igihe abagorozi bose bakurikije ihame ry'umunsi ungana n'umwaka bagaragaje nk'igihe cy'isumbwe ry'ubupapa igihe rero usuzumye iby'icyo gihe ubona ko Roma yari ifite isumbwe ku isi yose kandi imico mbonera yategekaga yari imico mbonera itegeka abantu mu bihugu byose icyo gihe cyari kuva mu mwaka wa 538 kugeza mu cya 798 aho mu cya 798 ububasha bwa kiliziya gatolika mu bya politike bwavuyeho ubunyamaswa bwari buvuyeho isigara ari umugore gusa cyangwa itorero ariko mu cya 1929 Mussolini yasubije Vatikani ibihugu byayo maze yongera gusubirana ububasha bwayo mu bya politike maze yongera kuba inyamaswa n'umugore bigaragara rero ko ubwo bubasha bwakomeje kwiyongera icyo biriya yita gukira k'uruguma rwica ni inyamaswa yakomerekejwe n'uruguma mu cya 1908 maze irongera mu cya 1929 igira ububasha bwayo mu bya politike maze kwihereza abantu bose bagakurikira imico mbonera y'iyo nyamaswa cyangwa se amategeko y'ubupapa agahinduka amategeko y'ibihugu igihe rero cy'imperuka cyatangiye ku iherezo ry'imyaka 2600 dukurikije Daniyeli mu cya 798 icyo nicyo gihe kuva icyo gihe tugomba kugera igihe itari ifite ububasha bwayo mu bya politike maze tukongera gusubira mu gihe yongera kugarurwa bwa butware ubu turahari ubu turahari isi yose imira Roma kubaza imyitwarire abantu basabwa kugira maze igihe amategeko rero ya Roma zongera guhinduka amategeko y'ibihugu tuzaba tugeze kugihe isi yose ikurikira inyamaswa itangarira ubwo bubasha bwa politike n'iyobokamana. Rero icyo nicyo gisubizo ukurikije Danieli cyatangiye mu 1998 kirakomeza kugeza igihe ubupapa bwongeye kubonera ibihugu byayo maze bukongera no guhatira isi yose amategeko. Urakoze cyane warita ku bw'iki cyigisho ongera usoza udusengera. Yego Data uri mu ijuru, twese dufite ibibazo, twese dukeneye kumenya aho duhagaze muri iyi minsi y'imperuka. Ntabwo igihe kizongera kuba ikibazo, kuko ibyanditswe byarabitubwira ko nyuma y'iminsi 2300 y'ubuhanuzi nta kindi gihe gihari. Mu yandi magambo ni igihe cya gihanuzi. Rero data, icyo dushobora kubona ni ibimenyetso biri imbere yacu nk'ikimenyetso cy'aho duhagaze mu minsi y'imperuka. None dufashe kugira ngo dusobanukirwe aho tugomba kunyura mu izina rya Yesu Kristo. Amena.